Mircea Mihăieș dacă instituțiile de presă din România respectă prevederile Convenției de la Geneva referitoare la protejarea prizonierilor de curiozitatea publică.
Mass media din România nu respectă prevederile tratatului de la Geneva, dar nu aș face neapărat o învinuire, pentru că, în general, presa românească preia imagini de la canalele internaționale. Ceea ce am văzut că a trimis români au fost extrem de decenți. Deci s-ar putea spune că prin emisiunile produse de televiziunile românești nu se încalcă prevederile. Prin ceea ce se prea, mai degrabă da. În ziare, în schimb, am văzut niște imagini atroce, ceea ce nu cred că iese din tipicul senzaționalismului cu note macabre pe care mass media românească îl promovează cu brio.
Publicistul Mircea Mihăieș. Dan Răspopa, Radio Europa Liberă, București.
Un popas în realitatea politică românească, cu discuțiile înfierbântate pe marginea pachetului de lege anticorupție inițiat de guvern și sancționat cu o moțiune de cenzură de către opoziție. Un punct de vedere pe această temă semnat de Neculai Constantin Munteanu.
Parcă pentru a-i demonstra premierului că s-a săturat să stea toată ziua cu corupția în gură, opoziția a înregistrat la Parlament o moțiune de cenzură cât 10 armagedoane. Legea anticorupție, groasă cât un roman polițist despre o crimă perfectă, este doar un cântec de dragoste față de acuzațiile din textul moțiunii. Acolo se spune că în România furtul a atins perfecțiunea. S-a furat cu cârca, s-a furat cu cecul și portofelul, cu basculanta și cu vagonul de tren. S-a furat noaptea și ziua, în culise și la vedere, s-a furat cu legi și instituții. La locul faptei au rămas bordereouri și procese verbale, semnături și ștampile, aceleași care se pregătesc pe textul legii anticorupției pe care guvernul vrea să o strecoare cu forța pe gâtul parlamentarilor. Il capo di tutti i capi, șeful suprem al profesioniștilor din guvern, este și în acest text Adrian Năstase, care e căutat la portofel, la case și la colecțiile de artă. Legea anticorupție a căzut ca o cărămidă desprinsă din zidul Babelului în capul politicienilor. Puține au vrut-o. Adrian Năstase spune că NATO și Uniunea Europeană ne vor anticorupți. De aia legea e complexă ca o varză de Bruxelles. Și apoi guvernul s-a săturat de mersul lent al legilor prin Parlament. Aici fiecare cameră dezbate proiectele pe articole și capitole, apoi pasează textul colegilor din camera alăturată, pun cele două versiuni cap la cap, le discută în comisii, mă rog, se nasc greu șoarece legislativi din România. Obișnuit cu exercițiul ordonanțelor, care au ocolit cu sutele trasele din Parlament, Adrian Năstase a strâns într-un curios text postmodern toate proiectele restante, numindu-le legea transparenței. În blatul acestei plăcinte cu poarele în brâu se află prevederile referitoare la corupții care stau cu fața la cetățeni. Moțiunea de cenzură este doar vârful plasc al unei indignări de proporții care a pornit de la talpa politică a PSD. Aici, senatorii și deputații s-au certat săptămâni de-a rândul pe marginea conflictului de interese. Pentru că proiectul a stat mai întâi pe bancurile de lucru ale politicienilor PSD, care au uns bine locurile obscure. Și care erau acelea dacă nu articolele referitoare la funcțiile cu care este incompatibilă calitatea de ales și conflictele de interese? Nemulțumirea s-a manifestat în forme clare și fără echivoc încă de când a fost citit titlul proiectului de lege. Au făcut o culiță tărâță, triță, făniță și alte latifundiare. Puși în situația să aleagă între afaceri și politică, ei aleg ca și până acum calea de mijloc. Teoretic, ei ar fi trebuit să renunțe la bigamie de la începutul anului. N-a fost să fie. Dacă legea ar fi aprobată, atunci ei vor fi somați să facă alegerea. Lasă afacerile în grija soților sau a prietenilor. Terenul pe care a căzut moțiunea opoziției nu este chiar viran. E drept că textul moțiunii, plin de interjecții, figuri de stil și citate din România Mare, nu lasă nicio îndoială asupra stilistului șef. Cel care a pus accentele și adjectivele este cu siguranță Corneliu Vadim Tudor. Chiar și titlul sub care a fost înregistrată, Mafia sufocă România, are culoare și mirosul cernerii preferate a senatorului PRM. Cu greu și-au făcut loc pe aici pe acolo peneliștii sau pediștii. Tocmai de aceea, moțiunea pare un balaur cu trei capete. Unul care râde, altul care vociferează și altul care plânge. un balaur care invocă cu o gură neconstituționalitatea asumării răspunderii pe un pachet de legi, cu alta vorbește despre lipsa de credibilitate a luptei anticorupție și cu a treia spune că inima corupției bate în pieptul de aram al primului ministru și al puilor săi de lei. Aceste caracteristici stilistice l-a făcut pe premier să ofteze o șurată. Orbiți de evenimente, politicele din opoziție propun pasămite spre dezbatere și adoptare un ridicol și patetic editorial din România Mare. Adrian Năstase gândește clar și simplu ca un desen tehnic. El spune că a te împotrivi cărămizii anticorupție înseamnă a te da cu corupții, iar a semna alături de Vadim Tudor înseamnă a te da cu extremiștii. Pentru cei cu memoria scurtă, tezele premierului sunt de efect. Nu contează că PSD-ul a fost partener de coaliție cu PRM-ul vreme îndelungată. Nu contează că împreună erau mai puternici când era vorba să sape propunerile legislative ale fostii coaliții la guvernare, chiar dacă unele dintre ele vizau lupta împotriva corupției. Coaliția PNL-PD-PRM îi se pare astăzi monstruoasă, deși PSD-ul a aspirat cele mai multe resturi politice plecate din partidul lui Vadim. Adevărul este că fără această asociere, moțiunea nu ar mai fi existat și discuția pe marginea anticorupției din România ar fi fost monopolizată de cei care par să fi monopolizat și mecanismele corupției. Neculai Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
În finalul emisiunii, perspectiva unui istoric care cochetează și cu comentariul politic asupra evenimentelor din Irak. E vorba de Adrian Cioroianu, lector universitar doctor la Facultatea de Istorie din București. Domnul Cioroianu, nu vă ascund că ideea invitării noastre în această emisiune mi-a venit citind un comentariu semnat de Susan Fields în cotidianul Washington Times de astăzi. Se scria, rezum în mare viteză, acolo despre numeroase analogii istorice, comparații politice și iluzii literare stârnite de criza irachiană. Lecțiile războiului troian, cu eroismul și trădările războinicilor descrise în Iliada lui Homer, ezitările inițiale legate de confruntarea cu Saddam Hussein, care îi amintesc lui Susan Fields de automulțumirea și de lașitatea lui Neville Chamberlain la München, în fine, și lui Susan Fields, Saddam Hussein îi se pare un fel de reverberație în timp al lui Adolf Hitler. Cum vi se par aceste asocieri?
Da, bună seara. Cum se mi se pare, e farmecul istoriei de a oferi mereu astfel de posibile redescoperiri ale unor evenimente cu totul prezente transpuse în trecut. Nu cred, sincer să fiu, nu cred că în definitiv, dincolo de comparațiile literare despre care vorbește Susan Fields, dincolo de jocul intelectual pe care îl reprezintă o analogie. Nu cred totuși că situația actuală și personajul numit Saddam Hussein ar avea vreun corespondent fie și în Iliada, fie și în anul 1938, acordul de la München, tergiversările aliaților de atunci, Occidentul care nu e în stare să-l izoleze pe Hitler. După cum probabil se gândește Susan Fields, n-au reușit Statele Unite să rezolve problema irachiană în 1991. Dar rămâne jocul intelectual al căutării prezentului în trecut.
În mod clar, de această părere sunt politicieni, experții militari, istorici specializați în conflicte militare de anvergură. Acest război nu seamănă cu altele. De pildă, oarecum neașteptată e chiar rezistența unor civili. Nu s-au văzut mișcări populare de entuziasm, de bucurie față de totuși iminența eliberării acestui popor de un dictator.
Da.
Pe seama cui să punem acest comportament?
Da, probabil. Vă mărturisesc că n-aș vrea să cred că americanii într-adevăr și-au imaginat vreo clipă că vor întâlni în calea înaintării armatei lor o populație irachiană jubilând după ce armata, să spunem, lui Saddam Hussein se predă sau, mă rog, este împinsă mai departe. Nu cred că cineva și-a închipuit la Pentagon sau la Casa Albă, nu văd de ce am face-o noi totuși, că această populație care îi privește totuși pe americani, sunt convins, indiferent de sentimentele pe care le au față de Saddam Hussein, indiferent de incapacitatea lor de a-și manifesta adevăratele sentimente, dat fiind faptul că trăiesc într-o societate guvernată prin teroare, în mare parte, și cunoaștem ce înseamnă un regim dictatorial, pe de altă parte, imaginea lor despre americani, mă tem că este cea unor invadatori. Probabil ea se va îndulci pe măsură ce ajutoarele promise de, știți cum se spune, de Bush vor veni în următoare ale zilei, se spune că de regulă conștiințele pot fi cumpărate. Probabil că și conștiințele irachienilor de rând vor fi, hai să spunem, cumpărate, e un termen pe care îl folosesc aici în ghilimele de aceste ajutoare, dar mărturisesc că nu mă surprinde această întâmpinare, în cel mai bun caz, glacială, de care se bucură, să zicem, soldații americani.
Suportă mai ușor irachienii dictatura decât au făcut-o de pildă românii din cauza unor tradiții democratice, să le spunem cu cuvânt foarte generos, da. Echivoce?
Dar nu știu dacă o dictatură poate fi suportată mai bine sau mai rău. E drept că, din păcate, în acest perimetru, altfel cu o istorie, tot vorbeam de o istorie, cu o istorie cu totul notabilă, nu cea Irakului, a vechiului pământ, a pământului pe care se află Irakul actual. Dar, din păcate, tradiția democratică le lipsește. Și acolo unde această tradiție democratică lipsește, se creează, din păcate, în timp, în cultura politică, apetența pentru o guvernare autoritară. Se prea poate ca mulți dintre cei care, inconștient, detestă maniera de conducere a lui Saddam Hussein, să accepte totuși ideea unei conducere autoritare. A unui părinte care, iată, s-a întâmplat astăzi, mai apare din când în când la televizor, se mai roagă la Allah, mai roagă poporul să lupte, asigură poporul de victoria finală asupra răului sau barbarilor americani și așa mai departe. Deci este o problemă de cultură politică. Nu cred că se compară din acest punct de vedere Irakul cu o țară europeană, fie ea și România.
Miercuri la Bruxelles, ministrul de externe Joană va participa la ceremonia semnării protocolului de aderare a României la NATO. De asemenea, președintele Bush, ne amintim cu toții, la București a spus că românii nu trebuie să se mai teamă de ceva. Cine va ataca România va trebui să se considere inamicul Statelor Unite. România și-a căutat mereu alianțe cât mai solide în istorie. Le cunoașteți mult mai bine decât mine. Cum vi se pare actualul sistem de alianțe în care se află România?
Da, evident că este un dat al istoriei și al poziției, până la urmă, în care se află România. Și este o obligație aproape, a spune istorică, aceea de a ne căuta aliați. Nu m-aș gândi neapărat la ideea de aliat puternic, aliat sub aripa protectoare a căruia să ne plasăm în calea amenințărilor imprevizibile care ne pot paște. Dar e foarte clar că istoria alianțelor noastre, într-adevăr, domnule Cristea, este o istorie ce se poate scrie. Iarăși, nu știu în ce măsură s-ar putea face neapărat o paralelă între situația prezentă, această potențială, dar în fapt pe undeva alianța actuală cu NATO, pentru că noi susținem ca un aliat veritabil, a spune, chiar dacă strict tehnic nu suntem încă în alianță, vorbeați de ceea ce se va întâmpla în următoarele zile prin prezența ministrului Joană. Ceea ce se întâmplă acum, nu știu iarăși dacă are vreun corespondent, stau să mă gândesc în secolul trecut, nu? N-aș compara-o niciun caz cu alianța noastră cu Uniunea Sovietică de după cel de-al doilea război mondial, cu totul forțată și cu totul, și alianță cu o mare putere, dar care n-avea nimic în comun cu democrația. Și n-are rost să intrăm în detalii.
Dar... al doilea război ne-am căutat alianțe și nu le-am găsit.
La fel, în al doilea război ne-am căutat alianțele în altă parte, în lumea occidentală democratică, și am ajuns finalmente să ne aliem cu cel care ne garanta integritatea după 1940, Adolf Hitler, pe care îl numeam în deschiderea discuției noastre. Drept care aș spune că fiecare moment, și poate ăsta este farmecul, fiecare moment are specificul său. Mă gândesc la această alianță de acum ca la un produs unui deceniu care a trecut peste noi, ca un semn al schimbării care a intervenit în Europa și în lume după sfârșitul războiului rece.
Domnule Cioreanu, cum va aluneca România politic, diplomatic, în primul rând, între aceste animozități, între aceste momente de glacialitate dintre America și unii din aliații săi occidentale?
Da, aici chiar că găsim precedente în istorie, România s-a mai întâmplat să fie între două tabere europene sau între două tabere ale lumii din care vrea să facă parte. N-am nicio îndoială că actuala criză se va soluționa. Nu cred că România va pierde în intenția ei de a deveni strict tehnic și oficial o țară europeană în Uniunea Europeană. Nu cred că vor fi întârzieri de parcurs datorate a ceea ce se întâmplă acum în gol sau datorită, știu eu, felului în care noi vedem alianța actuală cu NATO.
Mulțumesc pentru participarea la această discuție. A fost Adrian Cioreanu, lector universitar doctor la Facultatea de Istorie. Domnule Cioreanu, aici se încheie această ediție specială a emisiunii Actualitatea Românească. Radu Călin Cristea vă dorește toate cele bune și vă invită să ascultați celelalte programe ale postului de radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională. La microfon, Edgar Șelaru. Forțele aliate conduse de americani și-au continuat astăzi înaintarea spre Bagdad, în timp ce în sud continuă luptele la Basra, Nasiria și Umm Qasr. Este strategia folosită de aliați pusă sub semnul întrebării de dificultățile întâmpinate și despre prezentarea la televiziune a prizonierilor. În ce măsură se încalcă astfel Convenția de la Geneva? Acestea sunt temele principale ale emisiunii, dar mai întâi pe scurt alte evenimente legate de războiul din Irak. Președintele irachian Saddam Hussein a adresat astăzi un mesaj poporului irachian, îndemnând la continuarea rezistenței. Într-un discurs prezentat la televiziune, Saddam a spus că victoria asupra invaziei necesită răbdare, dar ea va aparține în final Irakului. Saddam Hussein:
Innal a'da'a kullama huzimu amama quwwatikum al-barriyya.
De fiecare dată când inamicii suferă o înfrângere în fața eroicelor noastre forțe, ei vor intensifica bombardamentele. Perseverați însă în luptă, statura voastră crește în ochii lui Dumnezeu. Cu voia lui Dumnezeu, rezultatul răbdării noastre va fi victoria, se spune între altele în discursul liderului irachian. Ministrul rus de externe, Igor Ivanov, a cerut astăzi încetarea luptelor în Irak și a solicitat o reuniune a Consiliului de Securitate ONU pentru discutarea războiului condus de Statele Unite. Ivanov a avertizat că acest război poate duce, cităm, la o catastrofă umanitară și ecologică în regiune. Protestele contra războiului au continuat astăzi în multe țări ale lumii. La Cairo au luat parte la manifestații peste 12.000 de studenți. S-a scandat America, Israel, un singur dușman. În Indonezia, manifestanții l-au numit pe președintele Bush vampir și terorist. Mari manifestații au avut loc și în Thailanda, Pakistan, Bangladesh și Afganistan. În Germania, pentru prima oară, manifestațiile contra războiului din Irak au devenit astăzi violente la Hamburg. În Italia au luat parte la proteste 10.000 de elevi din mai multe orașe. Casa Albă a declarat astăzi că dispune de dovezi credibile potrivit cărora firme rusești au încălcat embargoul ONU livrând echipament militar Irakului. Comitetul Internațional al Crucii Roșii a declarat că va cere oficial autorităților irachiene și americane să-i permită vizitarea prizonierilor de război. Uniunea Europeană a declarat astăzi că o eventuală desfășurare de trupe turcești în nordul Irakului va crea probleme candidaturii la Uniune a Turciei. Statele Unite au declarat de asemenea, prin vocea mai multor lideri ai săi, că o astfel de acțiune a Turciei ar fi total inoportună. Dar iată acum amănunte despre ultimele evoluții ale campaniei militare. Radu Stănescu.
Forțele aliate conduse de americani și-au continuat astăzi înaintarea către Bagdad, în timp ce în sud se înregistrează lupte la Basra, Nasiria și Umm Qasr, iar în nord aviația bombardează zone strategice de lângă marile orașe Kirkuk și Mosul. Premierul britanic Tony Blair a anunțat că trupele aliate au ajuns la doar 90 de kilometri de Bagdad și că ziua bătăliei decisive se apropie. Blair a făcut și un rezumat al situației frontului.
British and US troops have taken the Al-Khor Peninsula. That is now secure.
Trupele britanice și americane au ocupat peninsula Al-Faw. Ea este acum în mâinile noastre. Instalațiile petroliere din sud sunt sub controlul coaliției. Portul Umm Qasr, în ciuda menținerii punctelor de rezistență, se află sub control aliat, însă calea navigabilă esențială pentru ajutoarele umanitare ar putea fi blocată de mine și ne va lua câteva zile să o curățăm. Premierul britanic a adăugat că rezistența cea mai mare se înregistrează la Basra, oraș înconjurat de trupele aliate, unde luptă forțe de securitate loiale lui Saddam Hussein. La rândul său, generalul american Tommy Franks, comandantul forțelor americane, a afirmat astăzi că trupele aliate au înregistrat progrese rapide în ultimele câteva zile și a calificat rezistența irachiană drept sporadică. Tommy Franks:
Major land combat formations continue to move as you have seen them move.
Mari unități combatante de uscat își continuă deplasarea, după cum ați putut observa în ultimele 3 sau 4 zile. Înaintarea noastră spre obiectiv a fost și rămâne rapidă și în unele cazuri impresionantă. Generalul Tommy Franks a mai anunțat că trupele americane au luat un număr de aproximativ 3.000 de prizonieri iracheni. El a precizat că până astăzi forțele americane au pierdut 20 de militari, uciși sau dispăruți. Pe de altă parte, cu puțin timp în urmă, agențiile de presă Associated Press și DPA au anunțat că un militar britanic a fost ucis în luptă. Este vorba de primul britanic decedat în acțiune. Alți 16 militari din Marea Britanie și-au pierdut viața în Irak în diverse accidente. La rândul lor, irachienii au prezentat la televiziune imagini ale unui elicopter american capturat lângă orașul Kerbala, la 110 km sud-vest de Bagdad. Statele Unite au confirmat că au pierdut un elicopter și au declarat dispăruți pe cei doi membri ai echipajului. Pe de altă parte, potrivit oficialităților militare americane citate de Associated Press, forțele americane sunt prezente și în nordul Irakului. Corespondentul nostru Ron Sinowitz se află în sudul Irakului împreună cu forțele americane. L-am întrebat care este situația pe front. Începând de ieri după amiază, divizia 3-a de infanterie a armatei americane de uscat se află angajate în luptele cu fedainii lui Saddam, o forță militară super antrenată condusă de Qusay Hussein, unul din fiii lui Saddam Hussein. Luptele se dau în și în jurul orașului As-Samawah, aflat la vest de fluviul Eufrat, pe șoseaua principală ce leagă portul Basra din sud de Bagdad. Corespondentul nostru ne-a mai spus că, deși forțele americane au armament mult perfecționat și îi depășesc și ca număr pe adversari, rezistența irachiană a folosit ca acoperire nenumăratele denivelări de pământ din apropierea localității As-Samawah. Forțele paramilitare irachiene au îmbrăcat de asemenea haine civile pentru a evita atacurile trupelor americane care au ordin să tragă doar asupra irachienilor înarmați. S-a adăugat faptul că bombardamentele asupra Bagdadului continuă. Potrivit agenției Reuters, cel puțin 4 explozii au fost auzite cu puțin timp în urmă în capitala irachiană. Conform aceleiași surse, ar fi vorba de cel puțin al 4-lea raid aerian de astăzi.
Potrivit unor analiști, rezistența întâmpinată de trupele aliate din partea anumitor forțe irachiene, dificultățile în depășirea acestei rezistențe și pierderile suferite de aliați ar pune sub semnul întrebării însăși strategia folosită. L-am întrebat pe directorul secției Irakul Liber a postului nostru de radio, David Newton, ce părere are în această chestiune.
I don't think that really affects the overall strategy. First of all, we're using a kind of blitzkrieg strategy, the US and
the UK. Nu cred că dificultățile întâmpinate afectează strategia de ansamblu. Aliații folosesc un tip de strategie a războiului fulger, coloanele blindate avansează foarte rapid. Când operezi astfel, nu încerci să-ți acoperi flancurile și să pacifici zonele alăturate. Lași puncte de rezistență în urmă. Trupele care vin ulterior urmând să se ocupe de ele și se pare că aici apar dificultățile. Nu se așteptau să întâlnească toate aceste trupe neregulate irachiene care se atace și asta cu siguranță a complicat situația. Dar strategia de bază de a înainta rapid către Bagdad pentru bătălia finală pare să se desfășoare în continuare, spune David Newton. L-am întrebat în continuare pe directorul secției Irakul Liber dacă problemele apărute se datorează faptului că forțele aliate nu își pot folosi superioritatea tehnică și puterea superioară de foc, sau de fapt trupele de uscat ale celor două părți ar avea capacități de luptă mai apropiate decât s-a crezut inițial. David Newton.
The conventional forces, especially you think of the Republican Guard, no, they're not at all balanced. The American capabilities.
Forțele convenționale, chiar și cele ale gărzii republicane, nu sunt apropiate ca și capacitate militară de forțele americane. Acestea din urmă sunt mult mai moderne, dar le este dificil să lupte cu forțele care opun rezistență, în primul rând din cauza restricțiilor pe care și le-au stabilit trupele coaliției. De exemplu, astăzi, la Samawa, pe drumul spre Bagdad, forțe speciale irachiene, aflate sub conducerea partidului Baath, au părăsit sediul partidului care a fost distrus și s-au dispersat în școli și spitale, iar forțele coaliției nu vor bombarda școli și spitale. Și când ești confruntat cu mici grupuri de luptători deplasându-se cu vehicule rapide și înzestrați cu grenade cu reacție și cu armament ușor, este dificil să folosești puterea de foc foarte sofisticată de care dispun forțele aliate, spune David Newton. Dar l-am mai întrebat pe David Newton, din cine sunt compuse aceste forțe? Se vorbește de așa-numiții fedaini. Sunt prezente și unități ale gărzii republicane, fidele lui Saddam Hussein?
I don't think people are yet entirely sure. I would discount to some degree that there are Republican Guard down there.
Nu cred că se știe sigur. Se respinge într-o oarecare măsură ideea că ar fi membri ai gărzii republicane. Unitățile de fedaini au fost formate de al doilea fiu al lui Saddam, Qusay, care conduce toate serviciile de securitate. Sunt elemente extremiste. Unii sunt membri ai serviciilor de securitate, alții ai partidului Baath, mulți sunt oameni care știu că nu vor avea niciun viitor în Irak și, de fapt, mulți dintre ei, dacă ar încăpea pe mâna populației, ar fi probabil uciși. Nu au altă șansă decât să continue lupta. Dar se pare că au fost foarte bine instruiți.
Nu au armament greu, folosesc vehicule și armament mai ușor, inclusiv mortiere și mitraliere, spune David Newton. O altă chestiune despre care l-am întrebat pe David Newton este legată de faptul că se anticipa că, în special în sudul țării, cu o majoritate de musulmani șiiți persecutați în trecut de Saddam Hussein, trupele aliate vor fi salutate ca eliberatori. Totuși, pare a se observa o atitudine ostilă, sau cel puțin de frustrare și neîncredere din partea populației. Care ar fi explicația? David Newton.
I get the impression that the reaction of the people has been, in general, rather apathetic and guarded.
Impresia mea, spune David Newton, este că reacția populației a fost în general una de apatie și de reținere. Pot fi mai multe motive. Mulți dintre locuitorii din sudul Irakului s-au simțit trădați în 1991, când au fost încurajați să se răscoale de administrația americană de atunci. S-au răsculat, au fost reprimați de trupele lui Saddam și Statele Unite nu au intervenit să-i salveze. În plus, ei suferă de multă vreme din cauza sancțiunilor. Saddam a făcut în așa fel încât povara sancțiunilor să cadă asupra populației și în special asupra populației șiite din sudul țării. Acum populația de acolo e foarte prudentă. Așteaptă să fie absolut sigură că aliații se vor afla aici o perioadă mai lungă și că Saddam și oamenii lui vor fi îndepărtați înainte de a-și asuma riscul de a trece de partea aliaților. Totodată au foarte mare nevoie de ajutoare umanitare și coaliția va trebui să organizeze rapid aceste ajutoare. Aceasta, crede David Newton, ar contribui probabil mult la schimbarea de atitudine. Televiziunea irachiană a prezentat imagini ale unor prizonieri, 5 soldați americani, despre care a spus că au fost capturați în sudul Irakului. Ministrul american al apărării, Donald Rumsfeld, a calificat imaginile drept propagandă și a spus că prezentarea lor încalcă Convenția de la Geneva. Pe de altă parte, și imaginile unor soldați irachieni care s-au predat sau au fost capturați au fost prezentate la buletinele de știri ale televiziunii din Statele Unite. Corespondentul nostru, Brefni O'Rourke, a discutat această problemă cu mai mulți experți. Concluziile sunt prezentate în continuare de Iosif Klein Medeșan.
La 12 august 1949, după luni de zile de deliberări, la Geneva a fost adoptat un set de 4 convenții privind tratamentul corect și protecția pe timp de război, atât pentru combatanți cât și pentru necombatanți. Convenția numărul 1 privind ameliorarea situației răniților și bolnavilor din forțele armate pe câmpul de luptă. Convenția a doua privind ameliorarea situației răniților, bolnavilor și naufragiaților din forțele armate pe mări. Convenția a treia privind tratamentul prizonierilor de război și Convenția a patra privind protecția persoanelor civile pe timp de război. Chestiunea ridicată acum de ministrul american al apărării se referă la articolul 13 al Convenției numărul 3, cea care privește tratamentul prizonierilor de război. Televiziunea irachiană a filmat interogatoriile celor 5 persoane despre care s-a spus că sunt prizonieri capturați în sudul Irakului și a arătat de asemenea cadavrele a 8 dintre camarazii lor. Soldaților li s-au pus întrebări de tipul ce căutați în Irak și cum vă așteptați să fiți primiți. Un soldat mai tânăr părea de-a dreptul terorizat. Prezentarea în public acestor imagini pare a fi în contradicție cu articolul 13 din a treia convenție de la Geneva, articol care stabilește că prizonierii de război trebuie oricând protejați de insulte și de curiozitatea publică. Expertul Adam Townsend din Londra spune că expresia pare a fi în contradicție este potrivită, deoarece din 1949 s-au înregistrat mari schimbări și ca mentalități și ca tehnologie.
When the Geneva Convention was drafted,
când s-au redactat convențiile de la Geneva, nimeni nu avea idee de ceea ce va însemna realitatea televizată, așa că se pune întrebarea dacă e cazul să se arate mai multă flexibilitate în interpretarea convenției. Organizația Amnesty International a cerut Irakului să nu îi maltrateze pe prizonieri și a cerut totodată ca mass media să respecte demnitatea prizonierilor de ambele părți ale conflictului. Imagini ale soldaților irachieni care s-au predat sau au fost capturați, filmate de jurnaliști occidentali, au fost de asemenea transmise de diferite televiziuni, dar dacă transmiterea acestor imagini încalcă sau nu convenția de la Geneva, pare să depindă de gradul în care imaginile s-ar concentra asupra unei anumite persoane, adică ar supune curiozității publice un anumit individ.
Mulțumesc, Iosif Klein Medeșan, doamnelor și domnilor, Edgar Șelaru vă mulțumește pentru atenție și vă invită să ascultați în continuare emisiunile postului nostru de radio.
am transmis emisiunea Actualitatea. Aici e radio.